Toisaalta tulee kommentteja.
Ole hyvä.
No niin, tervehdys. Terve, mitä kuuluu? Nyt teillä on käynyt huono tuuri tänään. Ai miten niin? Kestättekö? Joo, meillä kestää 8 saakka tänään tämä seminaari. Ja kun mä tuun kahvin jälkeen, mä ymmärsin, että mä tuun tänne takaisin teidän kanssa vielä jatkan. Että vähän eri sessio kuin nyt on ollut nämä aikaisemmat, kun tässä on tosi vähän aikaa. Niin me voidaan jatkaa keskustelua sitten tästä suomalaisen koulun tulevaisuudesta ja visitoista. Onko se semmoinen teema, mikä teitä oikeasti kiinnostaa? Hieno homma, koska jos ei se kiinnosta, niin teiltä loppuu työt hyvin lyhyen. Tämä on niin tärkeä asia. Mä ajattelin hoitaa tämän homman sillä tavalla, nyt ennen kahvia. Mä näytän teille tämmöisen lyhyen johdannon sellaiseen elokuvaan, jonka nimi on Most Likely to Succeed. Nyt maailmalla tehdään paljon elokuvia tästä tästä tulevaisuuden koulukysymyksestä, ihan tästä samasta teemasta, että miten meidän tätä koulutusta nyt pitäisi ajatella ja mitkä on ne kysymykset, mitä tässä keskustelussa pitäisi ottaa esille. Mä toivon, että teille ei ole mitään sitä vastaan, että tämä tulee englannin kielellä, koska tämä tulee Amerikan Yhdysvalloista. Filmin tekijä on mun hyvä ystävä ja mä oon seurannut tämän elokuvan tekemistä pitkään. Nämä lapset, jotka näkyy tässä alussa, on tämän elokuvan tekijän omat kouluikäiset lapset. Hän ajattelee tavallaan tätä kysymystä myös sitten heidän kautta. Jos teillä on mahdollisuus katsoa tämä koko elokuva, niin tämä on upea tarina tällaista yhdestä koulusta, jossa tehdään, joka koittaa vastata tähän tulevaisuuden kouluhaasteeseen, että miltä sen oppimisen ja opiskelun opettamisen pitäisi näyttää, mikä se opettajan rooli on. Se on hyvin toisenlainen. Ja tämä elokuva on rakennettu tavallaan sen hyvin erilaisen koulun idean ympärille, että sen oikeastaan tämän ymmärtää tämän alun paremmin vasta sitten, kun on nähnyt se, että miltä se juttu näyttää. Mutta täytyy sanoa se, että tässä koulussa, joka on siis Kaliforniassa San Diegossa sijaitseva High Tech High, niminen koulu, jolla ei oikeastaan itse asiassa mitään tekemistä teknologian kanssa, että se on, siellä tehdään kaikki asiat niin kuin ilman teknologiaa ja koitetaan saattaa niin kuin nämä opiskelijat ja oppilaat sen oman uteliaisuuden ja mielenkiinnon ja intohimon lähteille tekemällä erilaisia käsillä erilaisia asioita ja yhdistämällä taidekasvatusta ja muuta. Se on hyvin tämmöinen niin kuin suomalaisille tuttu tapa ajatella, mutta ei toki niin kuin amerikkalaisille ja muille, jossa koulutus on menossa hyvin toisenlaiseen suuntaan. Mä toivon, että tämä niin kuin sillä tavalla kirvoittaa jonkunlaista keskustelua tai ajattelua ainakin teidän niin kuin omissa mielissään, että josko tämä olisi totta niin kuin Suomessa. Kuvitelkaapa ensin sitä, että se mitä tässä nyt näkyy tämän seuraavan 8 minuutin aikana, että voisiko tämä olla niin kuin totta Suomessa? Voisiko meidän yhteiskunta ja oppilaat ja vanhemmat olla niin kuin samassa tilanteessa nyt tai muutaman vuoden kuluttua? Mä oon sitä mieltä, että tämä on ihan yhtä totta, ihan yhtä relevantti meille täällä nämä kysymykset, mitä tässä tulee, kun mitä se on näille katsojille, joille tämä elokuva on niin kuin tehty. Ja mä toivon, että tämä myös sitten synnyttää meillä jonkunlaista keskustelua tai teidän mielessä sellaista ajattelua, että jos tämä nyt on sitten näin tai tähän suuntaan nämä asiat, niin mitä siellä koulussa pitäisi tehdä? Mikä se on se tulevaisuuden koulun sellainen keskeinen juttu? Ja mä sanon tämän teille sen takia, että nyt on, meillä on taas käynnistä, yritetään Suomessa tällaista tulevaisuuden koulun niin kuin visiotyötä. Nyt se lähtee opetusministeriön kautta liikkeelle. Että teillä on varmaan kaikilla mahdollisuus olla siinä mukana opiskelijoista lähtien. Ja nyt meidän pakko käyttää tämä tilaisuus hyväksi sitten. Että siitä ei kannata, niistä tilaisuuksista ja keskustelusta ei kannata olla pois, koska ne määrittelee sitä hyvin pitkälle sen, että miten meillä alkaa tämä koulutuksen ja koulun kehittäminen Suomessa sitten kulkea. Mikä tulee olemaan tämän yhteisöllisyyden ja yhdessä toimisen tai yhdessä oppimisen rooli tässä koko hommassa? Tarvitaanko sitä enää ollenkaan? Sekin on ihan mahdollista, että sillä ei ole niin kuin sillä tavalla enää niin kuin merkitystä koulutuksen kannalta, jos tavoitteet asetellaan toisella tavalla. Siinä mielessä on erityisen tärkeää, että meillä kaikilla on niin kuin hyvät argumentit ja niin kuin kirkas idea siitä, että millä tavalla me nähdään tämä koulun tulevaisuus. Ja niin kuin tiedätte, Suomessa tämä on ollut erityisen vaikeaa tähän saakka. Et meillä ei ole oikein sellaista yhteistä kuvaa. Esimerkiksi teknologian rooli. Ei ole mitään kansallisesti yhdessä sovittua ideaa siitä, että mikä on teknologian rooli tulevaisuuden koulussa. Se vaan tulee ja jos emme sille mitään tehdä, niin meidän käy niin kuin tässä elokuvan alussa nämä robotit teille kertoo. Olette sitten valmiita katsomaan tämän alkujohdannon, yksi kauneimpia johdantoja tällaiseen dokumenttielokuvaan, mitä olen koskaan nähnyt. Ja elokuva on siis nimeltään Most Likely to Succeed. Ja katsotaan, se lähtee tuosta.
Kiitos.
My daughter had always been a good student, always loved school. Then suddenly, in the fourth grade, just kind of quit. She wasn't interested in school anymore. She'd struggle to get out of bed, she'd fake being sick. Getting her to complete her homework was a total battle. It's as if almost overnight she decided school wasn't for her. After she brought home a bad score on a math test, we requested a meeting with her teacher.
Well, my concern is when she comes home, for example, this math test, she brought it up again, which is, she pulls up the math test, like, okay, what did you do wrong? And she seems to have absolutely no idea. I know her well enough to where she's testing is way below. One of the things I've just been thinking about is, you know, we had a very frank talk the other night before she fell asleep, and I don't know how to work through this, but she just kind of said, I said, well, describe to me how you feel in class. Like, what's going on? Because, as I said, it's as if she was never here for somebody. Now, sometimes she's not here. But when she is here, she's not here. And clearly there's talking going on and whatnot. But I said, so when you're looking up at, you know, it's math time.
Yeah.
What are you feeling? And she said, I look up and I'm not interested.
Really? My daughter's in law school right now. And Scout, everybody who gets to law school has to be pretty smart to get there, right? So it's a lot of people who are really smart in law school. And my daughter is hit for the first time. It's really hard for her. Truthfully, you're building your character right now. You're building that perseverance and that sense of, I want to do my best.
Now freeze. Look at that face right there. I know that face. That face is saying, this is bullshit. This whole thing called school is bullshit. Now, later that night, after this conference at home, I'll tell her that school seems meaningless now, but later, when she's applying to college or when she's looking for a job, she'll understand what this was all for. She needs to take this seriously now, because one day, she'll see that this will all make sense. But after spending 2 years working on this film, I now worry these things that I've told my daughter and my son are a lie. The idea of enduring the drudgery of standardized tests, traditional homework, lectures will build the kind of character in them that will one day lead to a happier life may no longer be true. Consider this economist out of MIT who argues that kids who will go on to do well in school and graduate from college won't necessarily be able to find a job. Most parents today grew up in a world which saw the US economy grow and median income grow with it. And that's always been true until here. Curiously, around the late 90s, the economy had grown, but middle-class income had not. In essence, the U.S. economy is now able to produce more wealth while hiring fewer and fewer people. And this is troubling, particularly for college graduates. In addition to being saddled with record levels of debt, 53% of all recent college graduates either can't find a job or are working at a job they could have just as easily have found if they'd skipped school altogether. This trend, according to The Economist, is not because of the recession. It's not because China is stealing all of our jobs. It's because of a startling shift in technology that's probably best illustrated in an event that occurred back in 1997.
Garry Kasparov is one of the world's all-time great chess players. He played a series of matches against an IBM supercomputer called Deep Blue, and in 1997, Deep Blue beat him. Not by a lot, by a pretty narrow margin, but at that point, the world's best chess player was no longer a human being. The story I've heard is that the supercomputer geeks at IBM were looking around for the next challenge after Deep Blue beat Kasparov, because computer chess just became uninteresting. And the story goes, one of the IBM executives or managers responsible for thinking about this was in a bar one night, and he noticed that everyone in the dining room got up in the middle of dinner, left their half-eaten steaks on their plates, and ran into the bar to watch TV. And he thought some amazing sporting event was going on. It turns out they ran in there to watch Jeopardy, because Ken Jennings was in the middle of an amazing run as a Jeopardy champion. He won 73 times in a row, took home more than $3 million, and became kind of a folk hero in America, because he really did appear to have been genetically engineered and raised from birth by ninjas to play the game of Jeopardy. And at that point, the story goes, the IBM exec said, "I know what our next challenge is. We're going to build the Jeopardy-playing supercomputer."
And welcome, everyone, to a very special Jeopardy event. This is Watson.
I get a phone call, and they said, "IBM built that computer to beat you at Jeopardy. Would you be up for this?" I'm like, yes. You know, this is like the greatest thing I've ever heard. This is what the future seemed like to me as a kid. You know, robots would be playing on TV game shows, you know. But also, I had like a pretty good idea that I was going to win. I was a computer programmer before I went on Jeopardy, so I'd taken my artificial intelligence classes at college. And I knew that there was no computer out there that could do what you would have to do to win at Jeopardy. You know, computers are terrible at understanding all language. But Jeopardy clues are worse than most. They've got double meanings and puns and literary allusions and red herrings. You know, there's a lot of dots that have to be connected. You know, a lot of intuition going on. And computers are bad at making those kind of leaps.
Fitting on the hoof of a horse or a card dealing box in a casino. Watson,
what is it?
You are right. You get to pick. Wanted for killing Sir Danvers Carew. Appearance pale and dwarfish. Seems to have a split personality.
Who is Hyde?
Hyde, yes. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I am a suffragette. We're now in the lead with 1,300.
Who is Michael Phelps?
Yes. Go.
What is Event Horizon? Who is Grendel? What is The Last Judgment?
Correct. Okay.
You know, I was standing to Watson's right, and Watson actually has a little mechanical thumb, so I can hear this sort of insectoid clicking. And as his score mounted, you know, I remember thinking, you know, this is it, you know? It was sort of like, I sort of felt like, you know, some 80s Detroit auto worker on the assembly line looking at the robot who had replaced him on the welding machine. You know, I thought my job of knowing things was not going to be replaceable by a computer. And yet, here it is. You know, I'm obsolete, and I'm obsolete on national television. So maybe game show contestant is the first information age job to be made obsolete by our new computer overlords. But I feel like it's not going to be the last.
This is a jobs report that appeared on the Forbes website. And it's just kind of a vanilla-looking report about corporate earnings. The only thing interesting about it to me is that it was generated entirely by an algorithm. There was no human being involved in producing this or writing it or editing it. The company is called Narrative Science, and what they do is take a body of facts, in other words, all the details of corporate earnings, and they write a prose narrative about it. And if you read these, they are perfectly clean, clear English prose. Now, only a few years ago, we couldn't do this. If you wanted to have something written, you had to involve a human being in that work, and the consequence that I spend a lot of time thinking about is, what are people going to do for a living when their muscle power really isn't valued anymore because we have all kinds of muscle accelerators, and then their mental power is not as valued anymore because we have these astonishing digital technologies that can do mental things, cognitive things, that we used to previously require people to do.
Very soon we're going to get to a world where, you know, a vast chunk of the American middle class has a job that can be a formerly safe job that can be done by a computer or a robot. What happens to society when hundreds of millions of people have that aimless, rudderless feeling of you know, I've been replaced by a very small box or a very short shell script.
No niin, se on sellainen tulevaisuus edessä sitten meillä kaikilla. Okei. Mä näin jotkut teistä on ahdistuneen näköisiä, että näinkö tässä sitten lopulta kuitenkin kävi tai käy. Mutta käänny sen vieraseistuvan ahdistuneen ystävän puoleen ja pura vähän mieltäsi noin minuutin parin ajan. Mitä tässä, niin kuin, mikälaisia ajatuksia tämä niin kuin herätti ja onko tämä teidän mielestä niin kuin relevantti tähän tämän hetken koulukeskusteluun esimerkiksi Suomessa? Mä pyydän muutamia kommentteja sitten hetken kuluttua. Katsotaan tätä tulevaisuuden visio. Mä haluaisin kuulla teidän reaktioita, miltä tämä niin kuin näyttää. Varsinkin opiskelijat, jotka tulee tekemään tätä pidemmällä. Okei, hyvä. Hei, meillä on mikrofoni täällä salissa, jos joku haluaa tässä vaiheessa sanoa jotain, mitä kuulit kaverilta tai mitä itse ajattelit tämän teeman jälkeen. Puhutaan tästä tulevaisuuden koulujutusta hetken kuluttua, mutta jos on kommentteja tähän.
Ja muistutaan vielä, muistakaa viestiseinään, se on myöskin sitten tapa reagoida tähän näin. Haluuko joku kapula?
Kiva kuulla opiskelijoilta. Te olette kuitenkin, me päästään tästä kohta alta pois, mutta tämä jää kaikki niin kuin teidän hoidettavaksi nämä isot kysymykset, että miltä tämä niin kuin näyttää.
Täältä löytyy.
Joo, eli no kyllähän tämä niin kuin sai justiinsa ajattelemaan sitä tämä lyhyt pätkä tässä, että minkälaisia oppilaita niin kuin me halutaan, että meidän kouluista niin kuin kasvaa ja sitä, että minkälaisia niin kuin, no sitä ei edes tiedetä, minkälaisia kaikenlaisia töitä tulevaisuudessa tulee olemaan, niin pitäisi tavallaan niin kuin valmistaa siihen, mitä me ei edes tiedetä. Eli just siihen, että pitäisi pyrkiä kasvattamaan, niin kuin ajattelemaan luovasti ja tällä tavalla. Niin mun mielestä tämä oikein tosi hyvin niin kuin sai ajattelemaan sitä, että nimenomaan, että minkälaisia oppilaita me halutaan meidän kouluista.
Kerro vielä, kuka sä oot ja mitä sä teet?
Oskari Värtöjä, just aloittanut erityispedagogiikan opinnot.
Okei.
Täällä.
Onnea valitsemalla tiellä.
Kiitos.
Entäs sitten, oliko täällä joku, joka halusi? Kuka haluaa puhua? Ei enää kukaan. Puhukaa nyt, tässä opiskelijoille varattu tämä seuraava pieni tuokio, jos te haluatte käyttää. Okei, no niin, siellä on rohkea herra vihreä. Kerro, kuka olet ja mitä teet, niin se auttaa meitä.
Joo, mä oon Onni Lindforsia kanssa aloittanut just pedagogiikan opinnot. Ja kuulutaan itse asiassa just Oskarinkin kanssa tämmöiseen Opet pilvissä-ryhmään. Eli tavallaan painotetaan just sitä tulevaisuuden koulussa sitä teknologian niin kuin, tavallaan sitä määrää, mutta me ollaan just pohdittu sitä, että miten paljon me sitten halutaan sitä siihen, koska jos kaikki työt tullaan niin kuin muuttaa siihen muotoon, että me halutaan päästä mahdollisimman helpolla ja koneet tekee sen meidän puolesta, niin mitä meidän sitten kannattaa opettaa niille nuorille just siinä vähän samaa, mitä Oskari sanoi. Että miten me pystytään pitämään yhteiskunta niin kuin toimivana ja semmoisena, että kukaan ei koe olevansa turha, koska jos joku tekee kaikki työt mun puolesta, niin mitä mulle jää? Että niin kuin just sitä, että ehkä luovuuden lisääminen ja semmoinen niin kuin kaiken tämän kautta sitten pystytään rakentamaan sitä tulevaisuuden koulua.
Okay.
Tietysti tässä on oltu vasta 2-3 viikkoa koulussa ja meille on jätetty aika iso pala purtavaksi. Sanotaanko näin, että ollaan heitetty, että nyt tulee tämä teknologia, sukupolvi hoitaa hommat.
Joo, joo.
Mutta saa nähdä, että mitä sitten me pystytään tehdä sen eteen.
Joo. Ja se menee entistä vaikeammiksi vaan.
Jep, mutta se on ihan mukavaa.
Tervetuloa joukkoon.
Kiitos, meidän. Kiitos.
Hieno nähdä nuoria.
Homma toimii.
Hyvä. Entäs vielä yksi nuori, tai sitten voidaan ottaa sen painoksi 2 konkaria. Okei.
Okay. Yes, eli mä oon Roosa Aho tuolta luokanopettajakoulutuksesta, ja no semmoinen tuli mieleen, että vuorovaikutustaidot on ainakin semmoinen asia, mikä ei niinku tavallaan, että se on niinku tärkeä vielä tänäkin päivänä ja vielä entistä tärkeämpikin. Ja niinku, kun tämä teknologia painottuu yhä enemmän ja enemmän, niin kumminkin on semmoisia asioita, esimerkiksi niin kuin ihmisten välinen vuorovaikutus ja kasvatusaloilla, niin semmoinen läsnäolo, mitä koneet ei voi niin kuin koskaan täysin korvata. Että se on ainakin yksi asia, mikä tulee mieleen.
Joo, voitko sanoa vähän lisää vielä, että mitä vuorovaikutusta sä erityisesti ajattelet?
No siis ihan niin kuin tarkoitan tämmöistä, niin kuin, just kun tuossa oli toi kilpailu tai mikä toi olikaan, niin just tavallaan, että se koneet voi toimia ehkä tuommoisena niin kuin tiedonhakulähteenä, mutta tavallaan se, että kone ei voi kumminkaan missään suhteessa koskaan korvata ihmistä niin kuin tietyissä asioissa. Että kyllä niin kuin kumminkin tavallaan, ainakaan meillä luokanopettajilla ei tule sen joo, suhteen joo. Olemaan mitään hätää joo. Tulevaisuudessa.
Toivottavasti sä oot oikeassa, mutta mulla on sellainen pelko, että sä oot todennäköisesti enemmän väärässä kuin oikeassa tuon asian suhteen, että kone ei voi korvata. Että jos ajattelette itse niin kuin aikaa 20 vuotta taaksepäin, niin mä muistan sen hyvin, ja osa teistä ei ollut vielä syntynytkään silloin, mutta silloin ajateltiin, sanottiin monista asioista, että on mahdotonta, että ei voi tehdä tuollaista. Ja kyllä nämä vain niin kuin tulee, että nyt tämä viimeisin uutinenhan oli, näette sitä, tämän japanilaiset on kehittänyt tämmöisen robottipuolison, joka on siis väsymätön keskustelija ja väsymätön kaikissa muissakin harrastuksissa, mutta mitä kotona siis tehdään. Että kyllä tämä niin kuin siihen on menossa, että monet näistä.
Kyllä, mutta sen ei pitäisi mun mielestä antaa mennä siihen, koska niin kuin
no, tämä on ihan toinen juttu. Niin. Tämä on toinen juttu, että pitäisikö näin antaa tapahtua vai ei. Kun se, että onko se mahdollista. Musta melkein kaikki on mahdollista, mutta tämä kysymys on sitten
no,
se, että
me ollaan just siihen vaikuttamassa.
Toivottavasti olette. Se on hieno, tärkeä homma. Ja tietysti kasvatuksella ja koulutuksella voidaan tehdä jotain sellaisia asioita, joita sitten ei, tai sellaisia asioita, jotka vietetään kehitystä siihen suuntaan, kun halutaan. Mutta ollaan varovaisia sen suhteen, että koneet ei koskaan voi tehdä. Mä luulen, että koneet tulevaisuudessa voi tehdä melkein kaiken mahdollisen, mitä sä voit ikinä kuvitella, mitä ihmiset tekee nyt, mutta ehkä on joitakin.
No tuossa olen itse eri mieltä, mutta no, sen näkee sitten.
Sen näkee sitten, sä elät todennäköisesti pitempään niin. Kuin minä, että sä näet tämän vastauksen sitten vasta joskus myöhemmin, mutta näin tämä menee. Mutta tässä on tämä suuri tämmöinen tuntematon ennakoimattomuus on tietysti se yhteinen, josta me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä. Onko vielä jollakin vai?
Meillä on 2 minuuttia aikaa tulevaisuudelle.
Eikö me tullaan tämän saman ryhmän kanssa tänne, eikö niin? Niin mä kerron. Mä ajattelin, että kun tuutte kahvilta tänne takaisin, niin mä kerron muutaman sanan, että miten tämä tulevaisuus, kun kysyn teiltä myös sitä ja rakennetaan tämä seuraava sessio niin kuin sen varaan sitten. Okei, otetaanko
mä
kommentti?
Haluaisin tukea tätä luokanopettajaa. Mulla on parikymmentä vuotta työelämää takana ja pitkästä aikaa tapasin ekaluokkalaisia ja testasin heidän kouluvalmiuksia ja tämän tyyppisiä asioita tuossa syksyn aluksi. Mä kyllä totesin tämän ihan samaa, että mä olin äärimmäisen yllättynyt heidän akateemisista taidoista ja kaikesta, mihin he pystyivät, mutta sitten niinku tämmöinen sosiaalinen puoli, eli tämä tunne-elämä, että en halua tehdä ja kiukuttelu ja tämmöinen, niin kyllä mä oon ihan varma, että täällä teknologialla ehkä on joku vaikutus siihen. Ja he oli vasta tulossa koulun vaikutuspiiriin. Näin.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä siitä. Mutta se, että mikä se vastaus sitten on, niin se saattaa joidenkin mielestä olla se, että tehdään entistä, että sitä teknologiaa on käytetty väärin. Tai sitä on käytetty liian vähän. Että kun sitä oikealla tavalla ja enemmän, niin sitten nämä kaikki asiat niin paranee. Mutta voidaan puhua tuossa tulevaisuusvisiossa siitä hetken kuluttua kahvin jälkeen. Mutta meillä on yksi kommentti vielä.
No joo, mä oon Hentusen Juha tuota, ja luokanopettaja. Ja tuossa oli mielenkiintoinen, minua kiinnitti huomiota tuo kohta, kun sinä sanottiin, että keskiluokka köyhtyy. Ja keskiluokka köyhtyy ja sitten heräsi se kysymys, että onko tämä konemaailma, mikä tässä niin kun tuotiin julki ja tämä keskiluokan köyhtyminen, niin onko ne käsi kädessä? Onko näin?
No sitäkin on tietysti vaikea tätä, varmaan ne käsi kädessä menee, mutta että onko niiden välillä kausaalisuudet, että toinen tuottaa toista, niin sitä on varmaan vaikeampi sanoa.
Eli
mutta
sitten herää taas se toinen kysymys, että kuka pyrkii tekemään sitä, että keskiluokka kuolee? Niin, eli niin, kenellä on rahaa. Kyllä, joo, ja nyt tullaan taas siihen, että onko se myös tämä konemaailman esiintulo samaa niin kuin seurausta siitä, että kenellä on niin kuin valtaa ja kenellä on pääomaa ja rahaa, ne saa aikaan tämän muutoksen tähän suuntaan.
Kyllä, ja nyt ennen kuin mennään kahville, niin voin esittää oman henkilökohtaisen huoleni tästä suomalaisen koulutuksen digitalisaatioon. Nyt me jatketaan tämän kahvin jälkeen keskustelua. Oliko? Okei, no sitten mä peruutan omani ja annan
sinulle puheenvuoron. Ihan lyhyt. Tosiaan Paavolan Teija, luokanopettaja, ja siitä, että korvaa kokone. Niin nämä on alkuopettajana suurimman osa ajasta työskennellyt jonkin verran muillakin luokilla, niin se on ihan sama, että minkä ikäinen se lapsi on, niin ei se konetta tule kaipaamaan, vaan se tulee kaipaamaan sitä aikuista ihmistä.
Hyvä, toivotaan, että näin on, mutta nyt te olette kaikki ansainneet tämän pitkän sesion jälkeen kahvitauon. Tavataan täällä
29 minuuttia sama sali. Kiitos Pasi ja jatketaan Pasin kanssa.
Koulun pituutta ei ole koneet lyhentänyt.
Näin on.